Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia.
Mulla on taas nyt yksi juttu, jonka mä haluan jakaa, koska mä tarvii ehkä neuvoa tai ymmärrystä tai jotain sellaista, mä en edes tiedä. Ja siis mä en edes tiedä, onko tämän jutun kertominen viisasta, mutta ei voi nyt mitään. Tuntuu, että on pakko kertoa, koska tää oli pitkästä aikaa sellainen tilanne, jossa mä menin jotenkin ihan sekaisin ja solmuun. Ja sit vielä about pilasin kaiken. Eli mä tulin tässä yhtenä maanantai-iltana kotiin. Mun äiti oli tulossa meille Imatralta, eli mä tiesin odottaa häntä. Ja se, että hän tulee meille, niin se on lähtökohtaisesti siis aina ihanaa. Mutta tällä kertaa tää vierailu alkoi tosi huonosti. Ja se on tavallaan kai mun syytä. Mä tulin siis kotiin työpäivän jälkeen. Huikkasin moikat ulko-ovelta, sit mä ripustin mun takin, rympsäytin mun painavan laukun lattialle ja menin pesemään mun kädet. Lapsi teki läksyjään ruokapöydän äärellä ja mä menin siitä ohi, kysyin nopeat kuulumiset ja sit mä kaarsin meidän semmoisen yhdistetyn olohuoneen ja keittiön puolelle. Ei jumalauta. Siis mikä näkyy. Siis mun mies makaa sohvalla, läppäri sylissä. Ja sit mun äiti on meidän keittiössä essu päällä ja kumihanskat käsissä siellä tiskialtaan äärellä ja harjaa allasta tiskiharjalla tosi kova äänisesti. Mun pakka hajosi niinku saman tien ja mä parahdin, että ei ole todellista. Siis mitä täällä tapahtuu? Että mitä sä teet keittiössä? Että mä en kestä. Että mun pää hajoaa. Että miten voi olla, että sä oot jo täällä siivoamassa? Että eikö me olla puhuttu tästä? Että on just se, mitä mä en halua. Että mä en halua, että sä oot joku kotiapulainen meillä. No sit mies inisee jotain sohvalta. No okei, ei ehkä inissy. Mut mua vitutti niin paljon, että mun tekee mieli käyttää nyt sitä sanaa. No mä sanoin äidille, että ei ala nyt mitään siivoamaan täällä. Mut kun se ei usko. Ja sit mun äiti hennolla äänellään selittää sieltä tiskialtaalta, että no täällä on kuule kaikilla nyt nälkä ja jos tässä aiotaan jotain ruokaa saada, niin pakkohan täällä on ensin raivata, että mahtuu jotain tekemään. Ja sit mulla raivoja, epäusko vaan nousee ja nousee ja mä oon vaan, että ei ole todellista. Siis että mä en kestä. Että miten voi olla, että sä makaat siinä sohvalla ja että äiti, että sä et vaan voi tehdä näin heti kun sä tuut tänne. Okei, sit mun miehelläkin hitsaa kiinni. Ei enää inise. Karjuu. Että voi jumalauta, että mä arvasin tämän, että tämä menee taas tähän. Että tämä sama kuvio toistuu aina. Ja sit mä näen, että hän nousee sohvalta ja komentaa mun äitiin, että nyt tuu pois se Eeva sieltä keittiöstä vähän äkkiä. Ja mä rupean nyt sitten lämmittämään sitä ruokaa, että sua ei täällä tarvita. Ja sit lapsi osallistuu tähän läksyjen ääreltä, että hei, lopeta nyt Maria, että ei mummo millään pahalla. Ja mä käännyn kannoillani ja meen makuuhuoneeseen, vedän peiton korvia kihisen. Ja sit hetken päästä mun äiti tulee sinne perässä. Vähän silleen loukkaantuneena tietysti. Joo, mie lähden nyt takaisin Imatralle ihan ensimmäisellä junalla, että miusta ei joku haittaa täällä. Ja mä oon silleen, että sinä et todellakaan lähde mihinkään. Et todellakaan. Ja kuulen samaan aikaan, kun seinän takana mun mies paiskoo kattiloita siellä keittiössä tarpeettoman kovaäänisesti. Siis voi luoja. Oikeesti tää kaikki jossain varmaan 5 minuutissa. Niin, rakas ystävä siellä. Voitko auttaa mua ymmärtää, että mitä tässä tapahtui? Siis mä tulin kotiin, siellä on mun mies, lapsi ja äiti. Kaikki hyvällä tuulella ja omassa elementissään ja sit mä pamahdan paikalle. Ärsyynyn siitä, että aikuinen mies 47 vuotta makaa sohvalla ja vanha äiti 22 vuotta siivoaa meidän sotkuja. Eli mun mielestä se, mitä tässä tapahtui, oli se, että mä yritin tarttua mun mielestä toksiseen. Oo joo, mä inhoan sitäkin sanaa, mutta mä nyt käytän tätä Mutta toksiseen kuvioon. Ja oikasta sitä yritän ravistella ja herätellä vähän ja sit kaikki menikin ihan päin helvettiä ja tunnelma oli pilalla. Niin kuin kaikilta. Niin mikä mua vaivaa? miksi mun pitää olla tällainen? Ja mikä mun miestä vaivaa? Ja mikä mun äidillä on? Niin sano mulle, että onks teidänkin perheessä jotain tällaista tosi ärsyttävää, siis jotain ihme rooleja ja toimintatapoja, joista meinaa tulla hulluksi, mutta sit kuitenkaan joissa ei ilmeisesti ole mitään korjattavaa tai oikaistavaa, koska nämä perheenjäsenithän tuntuu olevan ihan tyytyväisiä näissä rooleissaan. Tai siis ilmeisesti ainakin kaikki muut paitsi minä. Ja mikä mun rooli on tässä? Ilonpilaaja? Niinkö? Miksen mä voi vaan antaa olla? Ja mennä siihen sohvalle kans löhömään, tiedätkö, vähän halimaan ja pussailemaan mun miestä. Tai kuumaan kylpyä itekseni. Tai jos ärsyttää, niin vetäisin vaan verkkarit jalkaan ja lähtisin vaikka lenkille. Mut ei. Mun pitää alkaa säätämään ja järjestämään. Komentamaan. Et minun mielestä asioiden pitää tapahtua niin kuin minä haluan. Ja mä haluan, että tässä tehdään niin, mikä olisi minun mielestä oikein. Ja se olisi kai sitten silleen, että mun mielestä oikein olisi semmoinen, että mun äiti makaisi siinä sohvalla ja mies palvelisi mun äitiä ja jo varmaan mielellään myös mua, koska mun mielestä hänen pitäisi olla ikuisessa kiitollisuuden velassa, koska mun äiti on auttanut meitä niin paljon lapsen kanssa ja kaikessa. No, niin kuin mun mies sanoi, niin tämä ei ollut tosiaan ensimmäinen kerta, kun näin kävi. Ja me ollaan puhuttu tästä jo aikaisemmin, sekä äidin että mun miehen kanssa. Mutta jos mä nyt mietin, että miten tämä olisi mennyt, jos mä olisin ollut kotona ennen kuin äiti tuli meille. No, mä olisin tietysti yrittänyt estää tämän kuvion, koska mä en kestä sitä. Niin mä luulen, että mä olisin varmaan kiskonut itse sen essun päälleni, vaikka mä olisin ollut kuinka väsynyt. Sitten mä olisin hätistänyt mun miehen sieltä sohvalta auttamaan mua keittiössä ja sitten mä olisin hätistänyt mun äidin johonkin. Enkä tiedä edes mihin, koska sohvalla hän ei viihdy, hän ei osaa istua, saati maata sohvalla. Niin ehkä hän olisi vaan sitten hävinnyt siitä keittiöstä ja etsiytynyt johonkin pyykkitelineen äärelle ja alkanut viikkaamaan meidän kalsareita. Niin olisiko se sitten ollut parempi? En mä tiedä. Mutta ainakin se olisi mennyt niin, kuin minä haluan, paitsi mun äidin osalta. Mutta toisaalta mä en vaan saa häntä olemaan paikoillaan tai lepäämään tai ole tekemättä mitään. Se, että me pelataan nykyään sitä Scrableä, niin se on mun paras oivallus siitä, että miten mä saan pysäytettyä mun äidin. Koska hän on ikiliikkuja. Hän ei ole koskaan paikoillaan. Ja mä oon aina ajatellut, että se on jotenkin hänen hermostossaan. Siis hän ei kerta kaikkiaan pysty olemaan paikoillaan. Ja et se nyt vaan liittyy siihen, että kun on syntynyt sodan aikana ja sitten on vielä kaiken lisäksi nainen, niin on vaan pitänyt hoitaa työt ja kotihommat ja harrastukset ja lapset ja lapsenlapset ja sairaat ystävät ja kuolevat sukulaiset. Et ei siinä oikeasti nainen voi olla paikoillaan, kun on niin paljon hommaa. Mutta ehkä se ei ole sitä pelkästään. Että voisiko se olla, että se on vaan hänen tapansa osoittaa rakkautta. Kun meillä kaikillahan on kai omat rakkauden kielet. Eikö niin aina sanota? Mutta mikähän mun sit on? Tai onks mulla sellaista? Apua mä en tiedä. No mut yhtä kaikki. Mun äiti aina auttaa ja palvelee ja tukee ja jeesaa, eikä koskaan jätä ketään yksin selviämään yhtään mistään. Ja se on niin ihanaa hänessä, mutta samalla sitä on vaikeaa kestää, koska hän on myös jo vanha. Ja mä ajattelen, että kun ihminen on palvellut kaikkia muita koko elämänsä, niin jossain vaiheessa voisi ehkä vähän höllätä ja muut voisi alkaa palvelemaan häntä. Mutta sitten jos hän ei osaa eikä halua höllätä. Ja jos muiden auttaminen on hänelle se ominaisin tapa olla täällä maailmassa. Se, joka tekee hänet onnelliseksi. Ja hei, nythän mä siis oikeasti tajuun. Tai siis en mä ainakaan tullut yhtään ajatelleeksi siinä, kun mä rupesin raivoamaan siinä hetkessä, kun mä näin mun äidin uurastamassa siinä tiskialtaan äärellä, että tämä saattaisi tehdä hänet onnelliseksi. Se, että hän voi auttaa. Niin joo. Mä vaan ajattelin, että tässä hän triistetään ja että hän uhrautuu. No mut mites sit mun mies siellä sohvalla? Vähän jännittää, kun miettii näitä asioita ääneen, mutta yritän. No varmaan hän on ensinnäkin ansainnut oikasta itsensä siihen työpäivän jälkeen. Levähtää. Ja todennäköisesti hän ei edes levännyt siinä, vaan teki töitä. Justhan mä itse sanoin, että hänellä oli läppäri sylissä. Ja itselleni mä en ainakaan sellaisia levonhetkiä suo, niin kuin tiedät, mä oon kertonut sulle siitä. Eli mistähän mä oon perinyt tämän mallin? Ai ai. Joo, nyt kun mä mietin, niin muahan ärsyttää myös se, että kun mun mies tekee etätöitä kotona, niin hän tekee niitä usein sohvalla tai sängyssä jopa maaten. Ja sit mua rupeaa ärsyttää se, että miksei voi, tiedätkö, istua ryhdikkäästi pöydän ääressä. Että tollainen epämääräinen röhnyttäminen on musta sietämätöntä. Vaikka oikeasti mitä väliä? En mä edes tiedä, miksi se häiritsee mua niin hirveästi. Että niin kuin se viestisi jostain löysäilystä tai laiskuudesta, että tossakin toi luopio ei jaksa edes istua pystyssä. Apua! Siis mua hävettää puhua tätä ääneen. Oh, onko sulla tällaisia ajatuksia? Sano, että on. Okei, tähän saattaa liittyä myös se, että silloin kun minä ja mun veli oltiin pieniä, niin meidän isä piti meille tupatarkastuksia. Siis oikeasti, hän todella myös kutsui niitä tupatarkastuksiksi. Joo. Meidän siis piti seistä asennossa, rivissä, ja sitten hän tarkasti, että onko sänky pedattu kunnolla ja onko kaikki tip-top. Että kaikkien asioiden, kaikkien lelujen ja meidän lasten asioiden piti olla omilla paikoillaan, laatikoissa ja kaapeissa. Just niille osoitetulla paikoilla. Ei tiedätkö mitään legoja lattialla. Ja mä opin jo lapsena senkin, että miten sänky pedataan kunnolla. Sekin on mun isän armeijaoppeja. Että miten aluslakanan kulmat taitetaan silleen millimetrin tarkasti ja vedetään patjan alle napakasti. Ja se mies siinä sohvalla ei näytä mun silmissä kovin napakalta. Hän ei ole omalla paikallaan työpöydän ääressä ryhdikkäänä. Joo, kaiken lisäksi hän on sivari, jota sinänsä kyllä arvostan. Mutta sivarissa ei selkeästi opeteta asennossa seisomista ja napakoita petaustaitoja. Okei. No sit se lepääminen. Koska mä en itse osaa levätä, niin se, että joku osaa, niin se ärsyttää mua. Mähän aina laitan ensimmäisenä pyykkikoneen päälle tai edes vähän korjaan kamojani. Muiden kenkiä siinä eteisessä järjestän, laitan telineeseen, kun tuun töistä kotiin. Mutta onko se mun miehen vika, että mä en osaa levätä? No ei varmaa. Tai siis korjaisiko se, että mun mieskään ei lepäisi sitä mun kokemusta? No ei. Sitähän me oltaisiin molemmat vaan väsyneitä ja ärtyneitä. Niin kuin mun vanhemmat oli. Okei, nyt mä tunnustan. Oikeastihan mä oon vaan kateellinen mun miehelle siinä sohvalla. Mäkin haluaisin osata ton. Ja sit sekin ahistaa tai huolettaa, painostaa. Että mitähän mun lapsi imee itteensä tästä mun ja mun äidin ja miehen kinastelukuviosta. Niin sitä mä en haluaisi ajatella. Että onks tää nyt niitä hetkiä, kun vanhemmat sanoo aina, että no se voi mennä sitten aikuisena terapiaan ja set vie nämä asiat siellä. Mutta eikö tämä ole ihan perus? Eikö kaikilla ole jotain tämmöisiä ihmekuvioita kodeissaan? Ja oikeasti musta on niin ihanaa, että äiti on meillä käymässä ja auttaa. Mä oon niin onnellinen siitä, että mä saan vielä viettää hänen kanssa aikaa. Ja että hän on niin hyvässä kunnossa. Ja varmaan sekin liittyy siihen, että kun hän on koko ajan liikkeessä, niin hän on hyvässä kunnossa. Äiti on tälläkin visiitillä tehnyt meille tähän mennessä kaalilaatikkoa ja sienipiirakkaa ja borssikeittoa. Siis kaikkea ihanaa kotiruokaa ja hän tietysti toi repussaan mukana raaka-aineita. No ei nyt siis kaikkia, mutta itse poimitut sienet ja marjat. Ja hän tekee tämän kaiken, niin kuin hän sanoo, hyvää hyvyyttään. Mutta sitten samalla se, että hän puuhaa koko ajan, järjestää kaappeja ja pesee meidän pyykkejä ja muistuttaa hyvää hyvyyttään irroneesta jalkalistasta ja tyhjästä mustapippurimyllystä. Se tuntuu väkisinkin arvostelulta meidän taloudenpitoa ja itse asiassa koko elämäntyyliä kohtaan. Ja mä oon kyllä puhunut tästä äidin kanssa vuosien varrella. Siis siitä, että se hänen apunsa tuntuu myös siltä arvostelulta. Mutta äiti sanoo aina, että voi Veikkonen, älä siellä sellaisia mieti. Mie ihan mielelläni tässä samalla vähän järkkään kuin on täällä. Mitä mie muutakaan täällä tekisin? Just on kiva auttaa. Niin. Että vetää vähän sanattomaksi. Hänelle tämä ei ole siis ongelma. Tämä on mulle ongelma. Vaikka samalla mä arvostan sitä apua. Mä arvostan niitä pestyjä pyykkejä ja täysiä ruokakattiloita jääkaapissa. Ja samalla kun mä avaudun tästä tälleen, niin mä tajuun, että joku voi olla silleen, että onks toi nyt sulle ongelma? Että eiks tollanen ole vaan ihanaa? Ja niinhän se on, niin kuin sanoin. Mutta samalla tapahtuu sit monenlaista. Musta tulee joku ihme äksyteini. En mä nyt muuten täällä maailmassa möksähtele samalla tavalla. Niin käykö sulle sun vanhempien kanssa niin, että sä jotenkin taannut? No. Mä otin tämän asian taas puheeksi. Heidän molempien, eli miehen ja äidin kanssa. Lapsi oli pelaamassa futista. Sen maanantain räjähdysillan jälkeen multa meni muutama päivä, kun mä pyörittelin tätä asiaa mun mielessä. Ja sit yhtenä iltana, just sen äidin tekemän sienipiirakan äärellä, mä sanoin, että mä haluaisin palata siihen, mitä tapahtui. Me ei nimittäin silloin maanantaina mitenkään purettu sitä tilannetta. En mä esimerkiksi pyytänyt anteeksi, koska mä en pystynyt. Mä olin niin täynnä kiukkua. Niin, nyt mä sit pyysin anteeksi ja sit mä kerroin heille, että mikä mut suisti raiteiltani. Että mikä sai mun pakan leviämään. Ja sit mä sanoin myös, että se miten mä reagoin oli tosi epäreilua. Että teillähän oli kaikki hyvin, kun mä tulin kotiin ja sitten mä aloin riehumaan ja pilasin kaikkien tunnelman. Sit tuli hyvä ja pitkä keskustelu. Me ei olla oikeastaan koskaan puhuttu tosta asiasta yhdessä. Kolmestaan. Ja nyt me puhuttiin. Ja äiti pääsi kertomaan, että miksi hän on sellainen kuin hän on. Hän kertoi, että hän ei esimerkiksi lapsena koskaan päässyt leikkimään, vaan hän on jo joskus 3-4-vuotiaasta lähtien pitänyt ottaa kodin töissä. Ja tämä kuvio ulottuu hänestä ainakin 3 sukupolven taakse, että hänen sukulinjan naiset on joutunut pärjäämään ilman miehiä. Miehet on ollut joko juoppoja tai sitten ne on lähtenyt menee, ollut sodassa tai sairaita tai kuollut. Ja sitten kaikki työt, myös kodin työt, on kasautunut naisten hartioille. Ja kaikki nämä sukulinjan naiset on jo tosi pieninä joutunut lähtemään muualle piioiksi ansaitsemaan rahaa, tai sitten joutunut auttamaan kotona äitejään ja mummojaan, jotta perhe selviää. Niin kuin munkin äiti. Eli sieltä se varmaan tulee, että hänen on pitänyt lunastaa paikkansa tekemällä hommia. Ja että hän on arvokas nimenomaan silloin, kun hän on avuksi muille. Eikä varmaan koskaan sanottu tai osoitettu, että et hei, että sä ansaitset lepoa tai että sulla saa olla elämässä muutakin kuin työtä tai aherrusta. Että miten voisi ihminen ymmärtää tuolla taustalla, että hei, että joskus voisi olla sohvalla tekemättä mitään. Että jos mun äiti on sohvalla paikallaan, niin hän vähintään parsii sukkia. Ja sitten toisaalta siinä on jotain sellaista, niin kuin mun äiti kertoi, että kun mun mummi, eli mun äidin äiti, oli yrittäjä ja hän teki sairaan pitkiä päiviä töitä, niin sitten sen lisäksi mummi iltaisin pakonomaisesti siivosi kotona. Ja joka aamu ennen kuin hän lähti töihin avaamaan sen myymälänsä, niin hän pesi kodin lattiat. Niin onko se sit kulttuurista tai geneettistä, niin jossain meidän perimässä meidän perheessä semmoinen pakonomainen raivaustoiminta on. Mä oon jostain lukenut tai kuullut, että tämmöinen pakonomainen toiminta voi olla yhteydessä liikaan kiltteyteen. Että silloin kun ei ole mahdollisuutta tai tilaa purkaa omaa aggressiota ja sanoo, että mä en jaksa enkä suostu, niin saattaa ryhtyä toimimaan noin. Mutta nyt kun mä mietin tota mun äidin kuvaamaa historiaa, jossa naiset useassa sukupolvessa on joutunut tekemään töitä ja pienestä, että perhe pysyy hengissä, niin ehkä se on niinkin, että löysäily on vaarallista. Siis tiedätkö konkreettisesti, että jos ei puuhata, niin kuollaan. Et ehkä mulla on jossain ylisukupolvisessa perimässä tää. Ja siksi myös mulle ei-napakkamies sohvalla on vähän niin kuin vaaran merkki. Voisiko olla? No, tätä malliahan mä nyt kuitenkin oon yrittänyt ja yritän koko ajan rikkoa ja irtautua siitä edes jotenkin. Mun koti on kuitenkin kasakoti. Casa Maria. Täynnä vaateja muita kasoja. Paperia johtolajia. Mä aina välillä postailen kuvia mun kodin kasoista Instaan ja on vähän hämmentynytkin siitä, että miten ne resonoi mun someyleisössä. Moni sanoo aina, että ne suorastaan vapauttaa tai antaa luvan jollekin. Että jos Maria Veitolankin kotona näyttää tolta, niin ei mulla ole mitään hätää. Ihmiset kantaa ihmeellisen hirveätä syyllisyyttä siitä, kun kaikki ei ole tip-top. Niin sitäkin mä oon miettinyt, että onkohan niillä kaikilla äiti, joka tulee vierailulle kumihanskat kädessä. Joo. Mitä enemmän mä tätä mietin, niin sitä selkeämpää on, että siivoaminen ei ole vaan siivoamista. Et ties mitä ylisukupolvisia traumajälkiä me siivotaan, kun me pestään lattioita. Mitä lie kipuja ja puhumattomia asioita ja kaikkia sukujen salaisuuksia. Yksin jäämisiä ja hylkäämisiä. Joo. Ja sit kai yritetään jotenkin aloittaa kirjaimellisesti puhtaalta pöydältä. Vaikka sit kuitenkin aika moni asia ehkä vaan lakastaa maton alle. Joo, näitä siivoamiseen liittyviä kielikuvia kyllä riittää suomen kielessä. No mut. Kun me puhuttiin kolmistaan, niin se, mitä mun mies sit sanoi, niin se oli todella kiinnostavaa ja herättelevää. Tai siis mä en ollut osannut ajatella tätä oikeastaan ollenkaan. Eikä varmasti myöskään mun äiti. Eli kun mun lapsuuden kodissa on aina ollut kaikki tosi priimasti ja kontrollissa, ja mulle on siis aina pienestä asti opetettu, että ensin pitää hoitaa ne työt ja ikävät asiat, ja sit vasta leikitään ja levätään ja pidetään hauskaa ja tehdään omia asioita. Niin mun mies kysyi, että niin, että miksi se, että hän tekee asiat vasta sitten, kun häntä huvittaa, tai sitten kun on aivan pakko. Eli tavallaan siis leikkiä lepää ensin, ennen kuin tekee ne ikävät asiat tai työt. Niin miksi se olisi huonompi tai vähemmän oikea tapa? Ja että miksi asiat meidän yhteisessä kodissa pitäisi tehdä mun perheen mallin mukaan? Että miksi hänen malliaan ei voisi kunnioittaa? Eli kun on koteja, joissa ihmiset on erilaisia ja omaa erilaisia sotkun sietotasoja, tai jotka on opetettu eri tavalla hoitamaan kotihommia, niin miksi usein mennään sen siistimän ihmisen standardin mukaan? Niin, se on hyvä kysymys se, että miksi joku toinen tapa on oikeampi kuin joku toinen. Se on hyvä pointti. Mutta siihen se liittyy, että jos koti on pommin jäljiltä, niin se ahdistaa sitä siistiä tyyppiä. Mutta jos kotona on siistiä, niin se ei ahdista ketään. No okei, toki se jatkuva siisteyden vaatimus voi ahdistaa jotakuta. Ja mitä mä nyt mun kavereiden kanssa on jutellut, niin aika harvalla yhdessä asuvalla on täysin samanlaiset otteet ja oletukset siisteyden kanssa. Joo. No sit mun mies sanoi, että hän myös ärsyttää jotenkin se, että hän joutuu tässä osalliseksi kuvioon, johon hän ei itse asiassa liity oikeastaan ollenkaan. Ja mä ymmärsin sen siis niin, että häntä nyppii se, että hän joutuu olemaan sijaiskärsijä tässä meidän suvun naisten eetoksessa. Kantamaan vastuu niiden kaikkien aiempien miesten läsnäolemattomuudesta ja sovittamaan heidän syntejä. Ja täytyy myöntää, sitähän se on. Ja siksikin mä haluaisin, että hän palvelisi meitä. Ja sitä paitsi eihän nyt tietenkään kokonaan ulkopuolinen tässä kuviossa ole. Meillä on kuitenkin yhteinen koti ja yhteinen lapsi, joka katsoo meistä mallia, että miten täällä ollaan. Ja mä sanoin taas, että mä ihan oikeasti haluaisin, että mun äiti ottaisi iisisti, kun hän on koko ikänsä uurastanut, että hän pystyisi lorvimaan ja nauttimaan elämästä. Ja äiti puolusteli, että kyllä hän nykyään pystyy omassa kodissaan jo vähän lorvimaan. Saattaa vaikka ahmia kokonaisen TV-sarjan päivässä. Ehkä se liittyy siihen, että ei ole kukaan vahtimassa. Tai siellä ei ole ketään, ketä pitäisi palvella. Aika kiinnostavaa tietty on, että millainen aikuisen lapsen äiti musta sit jonain päivänä tulee. Koska yksi mun pahimmista peloista on se, että mun lapsi ei osaa tarttua moppiin. Ja meillähän käy siivooja. Ja nyt mulla tulee se mieleen, että pitääkö se perua. Ja mä tiedän myös, että meidän siivooja kuuntelee tätä podia. Eli terkkuja. Pääsisikö mun poika sulle tettiin tai kesätöihin? Okei, yksi mun tuttu, joka on siis about samanikäinen kuin minä ja jonka lapset on jo parikymppisiä ja muuttanut pois kotoa, niin hän kuvasi just tätä dilemmaa mulle. Että vaikka tietää, että toisen koti on sen koti, niin ei jotenkin vaan voi hillitä itteensä, kun se toinen on oma lapsi. Että kun menee käymään lapsen luona ja näkee, että vessa on kuvottavassa kunnossa ja tiskialasta aina homeisia tiskejä, niin sitä vaan tarttuu rättiä alkaa kysymättä siivoamaan, vaikka tietenkään ei pitäisi, koska toisen kodin ja elämän rajoja pitäisi kunnioittaa. Mutta et siinä kuulemma tulee joku häpeä siitä, että näinkö surkeasti mä oon kasvattanut mun lapsen, että se ei ymmärrä edes jotain kakkarantuja pestä vessanpöntöstä. Eli siivoaako siinä lapsen konkreettisia sotkuja vai myös sitä, miten on kasvattanut lapsen? Vai siivooko siinä omaa häpeää, että miten mä en ole saanut kasvatettua tätä mun lasta sellaiseksi kuin mä haluun? Se ei ole sellainen kuin mä haluun, vaan se onkin hallitsematon leviävä omapäinen organismi. Että tulee varmaan huoli, että sen elämä ei ole hallinnassa, vaan kaikenlainen arvaamaton vaanii tässä. Vaara. Että pysyykö se edes hengissä? Ja että jos se joskus kutsuu tänne kotiinsa romanttisessa mielessä jonkun toisen ihmisen, joka näkee ne vessanpöntön kakkaranut, niin se potentiaalinen kumppanihan pakenee paikalta. Eli apua, onko tässä myös joku alitajuinen suvun jatkamisvietti ja sen ilmiintyminen? Että täällä mä nyt siivoon aikuisen lapseni kakkarantuja, että joku sitoutus häneen. Onko se sitäkin? Wow. Joo, taas tää vaaran merkki. Suku ei jatku, jos kakkarannut näkyvät. Ja sit kun se aikuinen lapsi sanoo, että mitä sä nyt äiti täällä teet, että oot sä pessy mun vessan, et lopeta. Niin äiti sanoo, että no pakkohan se on, ihan hirveässä sikolätissä sä elät, että mitä jos tänne tulee joku muukin käymään kuin minä. Ja onko sulla muuten ketään kivaa tyttöä tai poikaa tai muuta kaveria nyt elämässä? Että hyvää hyvyyttä vaan, juu. Apua mä näen jo itteni. Sitokaa mun kädet. No ei oikeasti. En mä näe yhtään. Musta on tosi vaikea kuvitella, että mä kävisin mun aikuisen lapsen kotona siivoamassa. No okei, paitsi ehkä ihan vaan siinä sivussa sutasisin. Mä muistan kyllä hyvin, että silloin kun oltiin parikymppisiä, niin oli niitä poikia. Ja miksi ne oli aina poikia? Joiden äidit kävi viikoittain hakemassa likapyykit ja palautti ne puhtaana ja täytti samalla jääkaapin kotiruualla. Ja sitten jossain vaiheessa sinne pojan luokse tuli joku tyttö asumaan, joka otti rätin ja kauhan käteen ja sanoi, että ton anopi ei tarviisi muuten jatkuvasti rampata täällä. Oho, siis mitään oikeasti nämä kuviot. Mun äiti luottaa onneksi nykyään jo siihen, että mä pärjäilin ja pysyn hengissä, vaikka koti on täynnä kasoja ja läjiä. Ja kyllä mä pöntön sentään pesen ja yritän opettaa lapsenkin sitä pesemään. Ja samalla tavalla, kun mun äiti sietää mun kasoja, niin mä yritän sietää hänen jatkuvaa touhuamistaan. Eli kai tässä auttaa vaan joku radikaali hyväksyminen. Se klassinen toisen rakastaminen sellaisena kuin hän on. Mutta se keskustelu sen sienipiirakan äärellä oli kyllä tosi tärkeä. Ei yhtään helppo, mutta tosi tärkeä. Et ehkä me kaikki kolme ymmärretään nyt paremmin toisiamme. ja sitä, että miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan. Ja senkin mä sanoin mun äidille, että se on ollut mulle naisena tosi kipeää, että mun vanhemmilla on ollut niin perinteiset roolit. Ja mun äiti on työpäivän jälkeen tehnyt kaikki kotihommat. Käynyt kaupassa, tehnyt ruuan, pessyt pyykit, viikannut kalsarit ja silittänyt miehensä paidat. Ja mä oon tuntenut siitä vuosien aikana surua ja ihan mieletöntä myötätuntoa, mutta myös raivoa. Ja vaikka mä oon raivona siitä, niin samalla mä yritän hyväksyä sen. Ja tietysti kunnioittaa mun äitiä siinä, että se on ollut hänen oma valinta, jonka hän on tehnyt. Ja se on hänen elämänsä, ei mun. Mutta silti mun suurin pelko on ollut se, että mä löytäisin itteni jonain päivänä samanlaisesta kuviosta. Mä en halua sellaista naisen elämää, jossa ennen työpäivää pestään lattiat ja työpäivän jälkeenkin kaikki aika menee kodin puunaamiseen. Jotenkinhan tässä meidän episodissa äidin kanssa oli kyse myös rajoista. Just niistä kuuluisista rajoista. Mä saatan olla ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä ihmisiä, jotka on koskaan puhunut mun äidille omista rajoista. Siis siitä, että hänelläkin on oikeus omiin rajoihin. Että hänenkin hyvinvointi ja lepo on tärkeetä. Ja että ihan aina ei tarvii laittaa muita itsen edelle. Ja musta tuntuu, että hän on vanhemmiten oppinutkin jotain. Mutta ei kai ton sukupolven ihmisille ole oikeasti kukaan opettanut mitään rajoista. Ei muiden, saati omista. Eli jos mun äidin oma autenttinen tapa toimii täällä maailmassa, on muiden auttaminen, hänet kun on siihen pikkutytöstä asti koulittu. Ja vaikka hän osaa vähän nykyään huolehtia itsestäänkin, niin niinhän se on, ettei vanha koira uusia temppuja opi. Ja anteeksi äiti, en nyt tarkoittanut mitenkään loukkaavasti koira. Oot sellainen söppö pikkukoira. Ja toi oli vaan vähän tollainen vanha-aikainen kielikuva. Eikä toista ihmistä voi kokonaan muuttaa, ainakaan pakolla. Mä luulen, että ratkaisu on sitten ehkä se, että me kummatkin, tai me kaikki kolme, pikemminkin vähän joustetaan meidän omista rajoista ja tullaan toisiamme vastaan. Joo. Ja oikeesti. Ihmisellä voi olla aika helvetin paljon pahempiakin piirteitä, kun haluaa auttaa muita. Terapeutithan puhuu sellaisesta ilmiöstä, että moni laittaa nykyään välit poikki perheenjäsenten ja etenkin äitien kanssa, kun ei kestetä näitä kuvioita. Äitejä, jotka neuvoo ja puuttuu ja häärää ja jotka tulee yli omien rajojen. Ja mä ymmärrän sen tietysti. Jos äiti on vaikka epävakaa tai väkivaltainen tai narsistinen. Mutta musta tämä ilmiö on muutakin. Sitä, että kun ihmiset haluaa katkaista ylisukupolvisia kaavoja tai irtautua lapsuuden perheen kulttuurista, niin sitten he tekee sen pistämällä välit kokonaan poikki. Vähän silleen, että pois silmistä, pois mielestä. Niin kyllä musta sekin tuntuu tosi karulta ja surulliselta. Että ei löydy molemmin puolin sellaista joustoa tai sietokykyä. Tai jotain uutta tapaa olla yhdessä tai edes jotenkin tekemisissä. Vähän niin kuin oltaisiin heilahdettu sinne heilurin toiseen laitaan. Että vastavetona sinne aiempien sukupolvien edustajien itsen kadottamiselle ja uhrautumiselle, niin nyt vedetään tosi tiukkoja rajoja. Silleen, että ei mitään negatiivista energiaa nyt tänne mun tilaan. Et nyt riitti, tässä menee raja, mun elämä, mun säännöt. Ja olen mäkin puhunut siitä, että joskus vaikka ystävästä täytyy erota, tai että kusipäiden kanssa ei pidä tehdä töitä. Tai että kun joku ihminen on kaiken energiaa vievä narsistinen pyörre, niin kyllä silloin on viisainta ottaa etäisyyttä. Mutta jotenkin tästä on tullut sellainen ilmiö, että moni jotenkin siivoo ihmisiä ympäriltään vähän niin kuin kasojaan. Tekee semmoisen tupatarkastuksen omaan perheeseen ja lähipiiriin, että jaahas, että toi tyyppi ei pysy paikallaan eikä rajojen takana. Toi lähtee, toi saa olla. Et puhutaan oikein ihmisten konmarittamisesta. Konmaritushan on siis tämän japanilaisen Marie Kondon keksimä siivousmetodi. Se, missä siivotaan kodista kaikki se, mikä ei tuota iloa. Ja se on mun mielestä ihan hyvä kysymys, kun puhutaan esineistä tai tavaroista, että tuottaako tämä iloa. Mutta ei se kyllä ihmisiin päde. Koska me ihmiset ollaan ihmisiä. Emme olla mitään kulutushyödykkeitä. Ja meissä on monia puolia. Ei pelkästään iloa tuottavia. Me ollaan hankaavia ja ärsyttäviä ja monimutkaisia ja selittämättömiä. Sottaisia ja kiukkusia ja väsyneitä ja epäjohdonmukaisia. Mä oon ainakin kaikkea tota. Mä oon oikeasti huolissani siitä, että miten ihmisten sietokyky toisten ihmisten erilaisuudelle tuntuu jotenkin vähenevän koko ajan. Ja sitten samaan aikaan se omasta itsestä huolehtimisen tärkeys korostuu. Et tuntuu, että monelle kaikista tärkeintä on huolehtia omasta hyvinvoinnista ja niistä omista rajoista. Ja jo se, että joku on eri mieltä tai syö eri tavalla tai katsoo maailmaa eri tavalla, niin koetaan jonain ihmeen rajaloukkauksena. Ja ei haluta edes tutustua ihmiseen, joka ei vaikuta täydelliseltä. Tai ollaan kakkarannut vessanpöntössä. No okei, se on kyllä oikeasti vähän vaikea. Ja nyt mä muistutan siitä mun miehen hyvästä pointista, koska se oli musta tärkeä. Että miksi se jokaisen oma tapa toimia olisi muka se ainoa oikea. Että voi olla muitakin ihan yhtä hyviä ja oikeita tapoja toimia. Ja itse asiassa niistä voi jopa oppia. Vaikka mä oon käynyt tosi monessa rentoutusretriitissä opiskelemassa kaikenlaisia mindfulness-taitoja, niin täytyy sanoa, että en mä niistä ole kyllä arkeeni sisäistänyt juuri mitään. Että oikeasti mun paras opettaja asuu mun kanssa samassa kodissa. Just se ärsyttävä, ei napakka, ei tupatarkastettu sohvalla makava mies, joka päivittäin muistuttaa mua siitä, että niin tosiaan, että kun tulee töistä, niin sitähän voisi vaikka hetken levähtää. Eikä tarvitsisi heti alkaa säätämään jotain. Tiedätkö, kun lentokoneen turvaohjeistuksessa sanotaan aina, että ensin pitää laittaa itselle happimaski ja ottaa vasta sitten muita. Niin mä oon miettinyt sitä usein, nyt kun puhutaan paljon self-careista, siitä miten tärkeää on huolehtia itsestään. Ja se muiden ihmisten kommarittaminen ja omista rajoista huolehtiminen on osa sitä ilmiötä. Että tärkeintä on minun jaksamiseni ja minun hyvinvointini. Ja se onkin tärkeää. Mutta mitä sit, jos se muiden auttaminen jää siitä pois? Että sitä jää vaan imemään happea omiin kiduksiinsa. Ja mitä varten? Tai siis ketä ja mitä se self-care palvelee? Paitsi ihmistä itteensä. Tai siis sitä mä mietin, että miltä meidän tulevaisuus näyttää. Tai kuka huolehtii meistä, jos yhteiskunta ei pysty meistä enää huolehtimaan. Eikä me ihmiset kyetä tai haluta pitää huolta muista kuin itsestämme. Tiedätkö, mitä mun äiti oli tehnyt ennen kuin hän nyt lähti kotiin tältä viikon kestoiselta vierailulta? Hän oli keittänyt kaikista meidän jämistä jääkaappiin keiton. Joo, mua ärsytti, mutta samalla mun sydäntä pakahdutti. Joku tekee mulle, meille, keittoa. Ihan hyvää hyvyyttään, että meillä olisi valmis ruoka kotona odottamassa, kun me tullaan töistä kotiin. Kyllä tuntui niin hyvältä, kun mä tulin eilen työpäivän jälkeen kotiin, niin mun ei tarvinnut heti ruveta kokkaamaan, vaan mä saatoin retkahtaa siihen sohvalle. Mä tein sen. Siinä samalla sohvalla makasin kuin mies. Ehdin ensimmäisenä. Ja siinä mä sit mietin, että joo, mä ehkä haluais olla ihan niin kuin mun äiti, mutta en mä kyllä pystyiskä. Mut mä oon kyllä tosi kiitollinen. Kiitos äiti. Mites sinä? Kestäisit sä viikon sun äidin kanssa saman kato alla? Tuu mun Instaan kertomaan. Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.